ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sanguna e lobeli ene poko ila mupebo ibo ya muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota na Lingala na Lulaka la Amerika VOA Lingala Uto Studio Zomina Sambo awa na Washington DC ya mpenzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique abwaki mbela uta Munich na Allemagne na likitali ya Bokengi ete bayi molongo bapesa etumbu na Ekolo Rwanda mpona bitumba ezali kosala na mabele mamboka eye. Somo pe bobangi na engumba Bukavu epai bavandi bakangami na ndako mpona masasi maye mazali kobeta uta mwa ntango nzokande bavandi banzinga nzinga batatoli ete batomboki ba M23 na mampinga mawanda bazali kotamboda na libanda lya mpepo ya esika eyi epai na engumba eyi bakambi ba Kinshasa nanu bapesi sango te mpona yango.
Babeta kilo kito ya masasi ebangisaki biso kasi na mwa tango batikaki kobeta masasi mpe bakendeki na aeroport.
Na Kinshasa makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokutani mikolo mibale mileki ya limpinga ya baepiskopo katoliko na ya misioni na bakambi ba batomboki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu.
D'ailleurs, ma ébisa ka boutali bosu, il a ka, monsieur Félix Tshisekedi, ma ébisa ka ete, ma koukoutana batu nyonso, na batu ya M23, monsieur Félix Tshisekedi a l'image.
Bato bautaki likolo na bikolo basangana kimposo moleki na limpati ya losambo ya ekolo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ekolo Amerika. Tukosulo la yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tukoyamba bongo mokili mibeko ya ekolo Congo Démocratique Claude Misare uyu azalaki na milulu nyango. Makambo maimanso tukokende na bolai nyango na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a singi eti ekolo Rwanda eti amana nkasa ya moyindo. Félix Tshisekedi a zwaki maloba lelo na bokutani ya mambi matali Bokengi na Munich na Allemagne.
Mokonzi Félix Tshisekedi a telemelaki ba posa ya kozwa mabele ya bato to oyo babengi na lopoto les velléités expansionnistes ya ekolo Rwanda na monile ya RDC na bitumba biye bisa ali mibuntuku misato ekolo Congo Démocratique koma engebene na mokonzi Félix Tshisekedi esika ya kosalela bitumba to champ de bataille na ntina ya makanisi ya bikolo ya zinga nzinga ya kuyiba mabanga matalo ya ekolo Congo Démocratique.
Batumboki ba M23 na basungi ba bango mampinga ma ekolo Rwanda ba kotaki lelo na libanda ya mpepo ya Kavumu na penye na Bukavu oyezali bongo mboka moko ya monene na monile ekolo Congo Démocratique ya mbo na bokutani ya bakonzi ba Union Africaine eyi lingelaki lelo kosalama na ekolo Ethiopie
sima ya bozwi na suka ya sanza ya yambo pe sima ya bitumba makasi mboka Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu batomboki ba M23 mouvement du 23 mars ba kobaki ba foso eliki na Sud Kivu engebene na basango ya mambi mabokingi M23 akotaki na bopete na lokalite ya Kavumu eye ezwami na ba kilometre pene na ntuku misato na Bukavu chef lieu ya Ituka esika eye ya motuya epai wapi mapinga ma FRDC mazali ezalaki ezalaki esika elenda na basuda liboso ya mboka ya bavandi motango milioni yoko mboka etungisama mingi bozwi ya Bukavu elobi AFP ekweyaka na 2004 na maboko ma basuda baye balongwaka na mapinga ma FRDC makopesa M23 makoki ya koyangela lac Kivu mobimba ezali na ndelo na ekolo Rwanda.
Bomati makasi ya bobendani na monyele ya ekolo Kongo Demokratike bozali komonisa ete bitumba makasi bikoki kongala na etuka ya Afrika bikolo libwa ba, na baninga ba ekolo Kongo Demokratike pe ekolo Afrika ya Angeli ezali na basuda na yango na mabili na ekolo Kongo Demokratike.
Guta mibu tuku misato bitumba bilandani na monile ya ekolo Kongo Demokratike ezali kubangisa region tuituka ya Grand Lac Mobimba na bitumba biye bisalema na 1996 pe 2003 bikolo ya Afrika pene na zomi etikanda etindaki basuda na yango kupesa maboko na Kinshasa to kupesa maboko na mampinga ma basimba mandoki batumboki ba M23 baye bazongela kimi salami ya bango na suka ya mobu 2021 lingomba eye ezali kotanga babundi motango nkoto misato mpe nkoto minei engebene na sango ya misala emi ya ambasade kelasi mpe bibundeli ya batumboki baye mazali ya kukukanisa te na maye ma mampinga ma ekolo Rwanda ekende sango mpo na mayele na bitumba mpe ezali kupesa kupesa bango lisalisi ya malonga na bitumba engebene na bato batali mambi mambo kingi.
Tozungili susu na likita litali Bokengi na Munich na Allemagne na mupanzi na yango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya kutanaki na Richard Grenell mutindami ya kafu kafu ya mokonzi ekolo Amerika Donald Trump.
Masolo na kati na bato banene baye mazalaki ipo na mambi matali kimia Bokengi pe kozala na bosikisiki na region tunaituka ya Grand Lac esika ya motuya makasi kasi bitumba bizali ko bebisa yango engebene na misalami ya bapandi sango ya mokonji Tshisekedi bukutani eye babengi yango ya botongi to constructive na mokonji Tshisekedi esalaki ete balobela makambo ya motuya po na lobby ya region to ya ituka mokonji ya ekolo Kongo Demokratike amipesi longoni ya po na boyokani na ekolo Amerika na bozongeli ntina ya bozindo ya masolo babetaki.
Misalami ya kimia mpe ya Bokengi tope CPS e teni ya bozumikano ya ntango mulai ya Union Africaine po na Bokebisi, Bokambi epe bosilisi bitumba mikokuta na lobi mokolo mposo mokoya na Addis Abeba na Ethiopia.
Ekosalema na libanda ya bokutani ya mbalantuku misato na mwambe ya bakonzi pe ya bambula matari ya Union Africaine na kati na makambo bakolobela bobebisami ya mambi mabokingi mpe makosalisa bato na monile ya RDC sima ya misalami ya batomboki ba M23 baye bapesami maboko na ekolo Rwanda ntango bitumba bizali kokoba na Sud Kivu na kati na mapinga ma FRDC na batomboki bitumba biye bizali kosala ete bato ebele bakima bisika bya bango Human Rights Watch isingi na Union Africaine kuzomikano ya makasi lingomba eye ezali lisusu kosenga lisalisi ya Union Africaine na bosilisi bobendani ya misala mitali ntomo ya bomoto ya ONU po etali ekolo Kongo Demokratiki.
Mokonzi ya suku ya se ya bo kelimi beko ya ekolo Kongo Demokratike Vital Kamerhe asengi ba kelimi beko iti batika mayuki ya motema tope ba emisyon po na makambo matali misalami ya katikati to mediasyon eye miye ba episkopo ya senko pe ya SEC bazali kosala pene na biteni binso biye bizali kati na mambi matali bo zangi bo kengi na monele ya ekolo Kongo Demokratike. Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Somo pebo bangi na ingumba mukavu epai ba bandi bakangami na ndako pona masasi maye mazali kubeta ka uta mwantango nzoka nde ba bandi banzinga nzinga batatoli ete batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda bazali kutambula na libanda lya mpepo ya esika eyipe e, na ingumba eyi bakambi ba Kinshasa na nubapesi sangote pona yango Jeremy Kuima.
Bavandi nzinga nzinga na kavu mwepa ilibanda lya mpepo lizalaka na kilometre ntuku sambo na nore ya Bukavu mobulu mozali. Bavandi batatoli ete bazali komona batomboki ba 123 na mapinga ma Rwanda mae mazali kosunga bango kotambola na minduki. Bavandi bazali na bobangi toyoko moko na bavandi
niko natoka katana
ango bauta ki katana bakomi epai moko ebandeli ya boudron oeme mata na libanda ya mpepo. Babeta kilo kito ya masasi ebangisaki biso kasi na mwatango batikaki kobeta masasi mpe ba kendeki na aeroport. Simana yango bazwaki pe nzela oyo ekendeke Bukavu epai bazali kolengele kokoma. Paterne azali moko ya bayi societe civile na Kavumo alimboli ete libanda lya pepo lielizali na litomba linene. Kolanda maloba maye ezali esika ya suka esika mapinga makongo matela kimotema mpe bibunde. Bazali kopesa biso mbote na monoko ya mboka ya mashi mianzi michi. Ah, ezaki pasi mawa mingi kasi tokanisi ekosila. Balabala oyo eutaka na Kavumo, basoda bazali komona na ebele. Na Bukavu bavandi bazali na somo mpe bakandami mpe lokola na ndaku. Mpona masasi mae mazali kobetama. Toyoka moko na bavandi ya Bukavu.
Ofeta Bukavu na.
Simana abokuwa isami ya libanda pepo ya Kavumo biso awa na Bukavu. Tezali komono vitulu kubia basoda bae bazali kobima na Kavumo. Bazali kozuanzela na ngumba Bukavu. Bazali kokoba na kolukanzela oye kendeke Uvira. Bamagaze to babutike nyoso ekangama kimokolo mwalelo. Basoda baike wabeta ki masasi na prison centrale tango bato ya boloko balingaki bakima pe bato misindelo na Burundi ekolo ezali nzinga nzinga ekangamaki lobi loleki sima na bituluku bya bato baye batondi samaki mikolomie mpona koluka kokatisa efungwa maki nsima na mwaka.
Na Kinshasa makanisi mapesa mindengi na ndengi sima na bokuta ni mikolo mibale mileki ya limpinga ya baepiskopo ya katoliko na ya misioni na bakambi ba batomboki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu. Askin Kolingwangwa.
Mikolo mileki na ngumba ya Goma oetuka ya Nord Kivu, bakambi ya Senko, baepiskopo ya eglise ya katoliko na ya misioni pe batomboki ba M23 bakutanaki na masolo na tina ya kuluka kimya na ekolo Kongo Demokratiki. Bokutani boye, botombolisi mingongo miya bayi politiki na ingumba mukonzi Kinshasa. Lokola, Idepa Tshisekedi, lingomba lya mukonzi ya ekolo Felix Tshisekedi, ezali kopamela Senko na ECC, kosala mambi ma politiki. Lingomba liye, lizali ya mbokati na majorite. Likomaki polele na liyebisi ete Senko na ECC, babomba kate boyi ni na bango, na mokonzi ya ekolo. UDPS esengi nde Senko na ECC kote ya bana mboka koyeba kotosa mokonzi ya mboka aponama kolanda mibeko. Ongambo ya majorite presidentielle Belo Pote, chargé de mobilisation ya parti pour un Congo nouveau, atalisi ete bokuta ni boye bozali mabete pamba te bozali na tina ya kimya. Toyoka Belo Pote.
Okuta na ya ba confession religieuse na ndeko Corneille Nanga eza mabete. Ma il faut rencontre wana e aboutir na ba résultat positif. Ona kopesa kimya na bandeko na biso ya est. Koluka kosenga cesser le feu ou soit ko kutana to dialogue eza pe mabete. Ezali na intérêt kaka moko ya baimbo kanabiso bandeko bazali na esta république mingi mingi na Goma na kusala mbela na baimbo ka ya Goma kuna bazala calme na moment de guerre tozole kanamo kofinga mokonza mboka te kolobela mabina mokonza mboka eza kopesa makasi na mungunu donc foto soutenir mokonza mboka na ba moment oyo
nzoka nde ongambo ya baima ngomba ya opposition politiki Alain Bolonjoa mokambi ya lingomba leba levoni ebatison atali site eglesia ezali na etinda ya kosangisa bato mpe alobi ete bali politiki na Kinshasa bayebaki ete bakambi ya senko mpe ya missioni esengelaki bakende kokutana na batomboki ba M23 Alain Bolonjoa alobi yango awa
l'église azali na mission ya kosangisa l'église azali na batendance politique te bango nde bazali batata na biso ya molimo oyo basengeli kosangisa biso soki mibunga ezali kozongisa biso na nzela ntango nayokaki parce que biso nyonso toyebaki ete bakokende kuna d'ailleurs bayebisaka moto ya liboso ezalaka monsieur Félix Tshisekedi bayebisaka ete bakokutana na bato nyonso na bato ya M23 monsieur Félix Tshisekedi alimaki bato nyonso ya I2PS ya Union Sacrée baebi ete bato ya Félix Tshisekedi bakutanaka na bato ya AFC siko nazokaba ndeni bato bazokumisa yango probleme ce n'est pas ça le problème il faut bakutana basolola peut-être démarche na bango ekosepeisa ba petit politique na biso te ezali role na bango tochanger role te role na bango eza te ya kozwa position politique role na bango ezali ya koloba mpe kosala oyo esengeli esalema selon la bible mais dans le respect de loi et je crois que c'est ce qu'ils ont fait
bai société civile mpe baaktiviste ya nguma mokonzi Kinshasa ongambo na bango bapesi mpe ya bango makanisi Kersion Okonda aktiviste ya mouvement citoyen justice en action apesi longonia na senko mpo na masolo maye Kersion Okonda alobi yango elobeli elolaka l'amerika
mpona likambo etali kokutana ya ba papa ya molimo na biso ya senko na SSC na ndeko Corneille Nanga moi en tant qu'activiste na moni initiative wana oyo senko bazwi ya kokutana na bakongole nyonso kosola na bango mpona koluka solution na makambo ezoleka na mboka na trouve yango malamu bakutana na mokonza mboka bakutana bapoza mpe karate bakoki kokutana bapoza bazali banda mais sisoso tozali awa bato nyonso bayebi tozalaka na de possibilité ya komema na probleme eza kubia tobundi bitumba kubia tokena oyo babengi négociation politique na négociation politique tokosuka na dialogue alors soki le lopi Congo tokomi place tozala parce que zana bato oyo efalai bazwa badecision na bango bakokaki kozwa badecision wana te alors ntango ya kozwa badecision balekaki na kozala mpe distrait na kose concentre na biloko ezalaki ntina te silope tokomia
wuta Kinshasa askin kolingwanga mpo na VOA Lingala
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango
na bozindo tokota na bozindo na masolo ma emazali koleka na amerika afrika mpe mokili mobimba
mbote na bino banso na linaka na biso lokole ya lelo tokolobela makambo babengaka na awa na Etats-Unis déjeuner national ya prière to pe likita ya limpati ya mabondeli awa na ekolo amerika bato ebeutaka bisika na bisika bayaka na bokutani yango lokola pe na ekolo Congo démocratique na ekolo Congo démocratique baiki pe bazalaki mezalaki pe na moko na bakeli mibeko ya ekolo Congo démocratique oyo komboni ezali Claude Miss Sare oyazali bongo mokambi ya groupe parlementaire ya AAUNC na ekolo Congo démocratique ye nde toyambi lelo mbote mwana mboka Claude Misare
mbote ndeko
toyambi yo lelo mpona kolobela déjeuner de prière ozalaki awa bon mpona bato bazolanda biso oyo wana bokutani wana ezalaka awa babenga yango déjeuner de prière to national prayer breakfast
national prayer breakfast
ezali nini ezalaka nini mpenza mpo bato bazolanda biso
nga naza député national naza mponami ya Uvira aussi Kivu naza président ya groupe parlementaire AINC nazwaki invitation ya koparticiper na rassemblement oyo tobengi national prayer breakfast oyo ezo rassemble ba personnalité ya plus de 140 pays oyo bakutanaki na Washington DC autour de Jésus ka pona nzambe pona Jésus bato ba déjeuner ensemble bato ba se partager ba expérience mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire bazo pesa ba personnalité baza la politique baza la na monde religieux moto a lobby comment nzambe asalisa ye apesi passe na ye ti lelo akomi personnalité importante na mboka na ye et pourquoi pas dans le monde nga personnellement
na nga ezali question na biso tanga tuna yango wana to monaki awa lokola na États-Unis ata mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump ye bazala kizalaki bon ba président mosupi bazala kana bango te mais ye mbalo ya zalaki
en tout cas makambo nyoso oye lekaki wana ezalaki kaka autour de Jésus
kasi yo moko pona yo eloko nyoso zalaki litatoli na yo ezalaki nini toloba
nga kutu na kamwa kiki comme c'était ezalaki mbala na ngai ya liboso kokoma na evenema wana na kamwaki komona ndenge ba haute personnalité ezala ya Amerika ezala ya Afrika na monaki neti ba president honoraire même de president en fonction bazalaki wana
ya ekolo Amerika
kaka mpona nzambe wewe ekolo Amerika okomona mutu neti Trump yepe azoloba pona Jésus maye nzambe asalaka pona ye moi personnellement ça m'a surpris komona en tout cas batone bazalaki mobilisé pona liloba ya nzambe et puis déplacer même un président de la République non moi je n'ai jamais vu ça yo moko monaki ba président ezala ba président fonction ezala ba président honoraire o bazalaki wana vraiment c'était un miracle
itolo mabwe ba pesa kalita toli ya naibi tsoko zwaki ba kupo za kamingi penza yambo makambo ya ya ekolo Amerika pe vingi saka bato ba susu ba utaka na bikolo misusu naibi tsoko zwaki maloba o salaki nini soko zwaki maloba te nini o saliki kasi parce que za la rapé li baku ya kukutana na bato ba susu zaka degenerate kostolola zaka na tongo te za la mikolo mokolo moko tang susu te ka mikolo misa tu isangani wana yebise bisona
solo nga na salaki 4 jours na Washington tokutani sololi mais comme ezalaka occasion ya kokutana na ba personnalité du monde neti ba sénateur américain ba président ya certains pays de l'Europe comme ya Afrique ba député bele bazalaki wana c'était une occasion pour moi ya ko yebisa bandeko tozaki na bango makambo oyo ezoleka na est ya Congo oyo ezoleka na mboka na biso ebi ke Rwanda ezalaki représenté wana première dame ya Rwanda zalaki wana ministre ya environnement ya Rwanda zalaki wana bisope tozaki na mwa délégation neti premier ministre honoraire Sami Badibanga zalaki wana na ba personnalité mosusu c'était une occasion aussi pour nous tolobela Congo toyebi sabandeko baye tokutani na national prayer breakfast makambo oyo ezoleka na Goma makambo oyo ezoleka na Sud Kivu makambo oyo ezoleka na kwa muntu
makambo nini bino bolobaki exactement bosengaki nini na mwa bokose nayebi yo moko okutanaki na bato mosusu ntango mosusu bazalaki abakutani
na bango ya liboso ezalaki kopesa information kopesa version ya solo ya makambo oyo ezoleka epana biso mais ko profiter aussi ko senga bandeko basalisa biso communauté internationale esalisa biso po omoni ke communauté internationale evandi kimia ezaneti eyebi makambo te oyo ezoleka na Congo ozomona un pays comme la France un pays comme la Belgique un pays comme l'Allemagne bavandi kimia e ata bameki koloba ezaka koloba neti na forme ce n'est pas dans les fonds omona ki soki kutu ata oni ba serenir me ba sanction eza penza te ba sanction oyo tozo la a la hauteur ya dega oyo Rwanda ezo sala na mboka na biso ezalite yango wana c'était une occasion aussi de dénoncer cette attitude irresponsable ya communauté internationale allez-y comprendre ndeko malgré ba dega malgré ba massacre oyo Rwanda esali na mboka na biso mais c'est un pays dont l'Allemagne va continuer à couper sa mbongo na Rwanda. Nous, on a profité à nos partenaires, à nos frères, parce que si Kawana est à Tozaka, Kaba frère, Oza la président, Oza la premier ministre, Oza la nani, Bissonio, Sotozaka, Kaba frère. Nous nous sommes dit quand même la vérité en face pour après dîner Wana, on vous donne l'occasion, il y a beaucoup d'ana. Même inbox pona kosolola en tant que frère.
Olubi première dame molongani ya mokonzi ya Rwanda azalaki wana na basusu bango pe bazwaki maloba tupe basalaki bino bango balobi nini?
Mama première dame ya Rwanda ba pesaki maloba asambela pona ba participants ya lobaki penza makambo ebelete me la ministre de l'environnement ya Rwanda ye mutu alobelaki mingi makambo ya genocide oyo elekaki na Rwanda a mon humble avis je crois que place wana ezalaki penza makambo akoloba genocide oyo monte de toute pièce po bango balingaka kolakisaki eno bato bakufaki ezalaka batusi alors que eza bato nyonso bakufaki na bitumba olekaki na Rwanda
wana eza bango kasi na ngambo ya ekolo Congo Democratique nani azwaki maloba to nani asambelaki
côté congolais en tout cas officiellement il n'y a personne ba pesaki mutu maloba penza te parce que président Nabiso alinga ezala wana mais suite ya makambo oyo eza na mboka il n'a pas pu être présent et donc officiellement il n'y a personne ata mutu moko azwaki maloba na rassemblement
bongo tango zoloba bozwaki libako ya koloba makambo ezoyokana ekolo Congo bosalaki yango ndenge nini na nzela nini
rassemblement ebandayo kosalema ntango mosusu na ntongo ntango mosusu na midi ntango mosusu na pokwa babandayo kopesa biso mpe temps ya koserepose mwa moke ya kokutana entre petit groupe babandayo kopesa biso mwa ntango ya kosolola ya kosolola moke cependant ce temps là na bapose wana nde mutu na mutu babandayo kolekisa badelegation bakutani bolekisi message selon que boza interesse na mutu oyo bokanisi ke akolekisa mpe message na bino na mwa instance moko
soki eza sekelete okoki okutanaki na banani osololaki mpenza na banani
bato bazalaki ebele on a passé le message au sénateur américain on a passé le message au député ya ba mboka ebele bazalaki wana pe na ba notabilité mususu ya ba mboka ndenge na lobby il y avait plus de 140
voilà donc to komina suka me ezalaka mo pe na nungu dungu ba susu ba même awe ezalaki na ba nungu dungu pona makambo etali déjeuner national wana ya prière bon ba musu balu ezana ngo kama kamba politique ba chika kombo nzambe bon yo munyango nini poto sukisa na
bukuse non eza kaka makambo ya nzambe eza kama makambo ya nzambe moi je vous dis personnellement ça m'a étonné komona Trump pe azo sambela ma personnalité ba sénateur américain komona ba député komona ba président en fonction ba président honoraire bazo lobela kaka lisolo ya Jésus. Moi ça m'a étonné de voir des milliers qui bato bazala ki ebele wana. Cependant, en tant que pour ezaki na ba personnalité religieuse, ezaki na ba personnalité politique, mais esika wana politique ezate na ebi na uti webi sayo ke ba pesa ki bon non seulement moi si wana ya Rwanda mais ba pesa ki bato ebele ba sambela. J'ai vu même le président du Burundi, et le président d'Haïti Mie, a tché ma bolongo nase, ma bolongo nase, bazo sambela.
Ezalaki
député to mokelibe kwa ekolo Congo démocratique Claude Mistare Kolobela de Genève de prière topé l'impati ya lusambo à la Washington DC et si kazalaki yangonde ce qui si sango ya mokielelo kasi to pesibino bongo botondi pe sango sunde beaucoup de ngona bozindo na site internet na biso www.vwalingala pe na réseaux sociaux na biso matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pe lokola na Jogil na Lionel Gaïma babe pese kiso maboko onze la matini sou kana posto et l'amour ezaki babino edi isango boutika la malamu